Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Երևանը խաղաղության պայմանագրի տեքստում որոշակի հետ ընթաց է տեսել, խոսելով Բաքվից ստացած նախագծից, հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Զոհբանակում պայմանագրային զինծառայողի դին հայտնաբերվել է հրազենային վնասվածքով, ընդանում է քննություն։ Չնայած շուրջ մեկ տասնյակ քաղաքական գործիչների պատգամավորների երաշխավորությանը, դատարանը մերժեց կալանքից ազատել ընդդիմադիր գործիչ Արմեն Աշոտյանին։ Նոր տարին կենտրոնական Ռուսաստանում առանց ջերուցման և էլեկտրականության ցուրտ մութ հեղեղ։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր վաղ առավոտյան ժամը 6:20-ի սահմաններում զորամասերից մեկի մարտական դիրքում հայտնաբերվել է պայմանագրային զինծառայող Կարեն Կարապետյանի դին հրազենային վերքով։ Դեպքի առիթով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել, մեկ անձ է ձերբակալվել։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ ձերբակալվածը ժամկետային զինծառայող է։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիզ Բոննոն հանդիպել է Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ, հայ-թուրքական կարգավորման հարցերով հայկական կողմի բանակցած Ռուբեն Ռուբինյանին։ Ըստ ազգային ժողովի հաղորդագրության, նրանք մտքեր են փոխանակել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, ինչպես նաև անդրադարձել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նախորդին ամերիկացի դիվանագետի հետ հանդիպումից հետո հանրայինի եթերում ասել է, որ Լուիզ Բոնոյի այցի նպատակը Վաշինգտոնում երկկողմ հանդիպում կազմակերպելն է, այս հանդիպան մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ ԱՄՆ-ի պետ քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը 3-7 առավոտյան հանդիպել է Իսրայելի նախագահ Իցհակ Հերցոգին։ Բլինքենն ասել է, որ տարածաշրջանային երկրներից իր լսածները կիսվելու է Իսրայելի կառավարության հետ։ Անցած շաբաթավերջից մինչ հիմա պետ քարտուղարը այցելել էր Թուրքիա, Հունաստան, Քաթար, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Սաուդյան Արաբիա։ Իսրայելի նախագահը շնորհակալություն է հայտնել Վաշինգտոնին Իսրայելին ցուցաբերած աջակցության համար և դատապարտել է Հարավային Աֆրիկային Իսրայելի դեմ ցեղասպանության մեղադրանքով արդարադատության միջազգային դատարան հայց ներկայացնելու համար։ ԱՄՆ-ն այդ դիմումը համարել էր ոչ օգտակար և ասել, թե Գազայի հատվածում ցեղասպանության գործողություններ չի նկատել։ Արդարադատության միջազգային դատարանը այս շաբաթվա ընթացքում հունվարի 11-ին և 12-ին լսումներ է անցկացնելու Հարավային Աֆրիկայի կողմից ներկայացված հայցի գործով, որը Իսրայելին մեղադրում է Գազայի հատվածում ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ և պահանջում անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Միջազգային դատարանի 15 դատավորների կազմը Իսրայելի և Հարավային Աֆրիկայի կողմից ընդլայնվելու է մեկական դատավորով։ Երկու երկրները ստորագրել են 1948 թվականին ընդունված ցեղասպանության կոնվենցիան, ինչը միջազգային դատարանին իրավունք է տալիս վճիռներ կայացնել կոնվենցիան խախտելու մեղադրանքների և վեճերի գործերով։ Գերմանիայի արտգործնախարար Անելենա Բերբոկը այսօր այցելել է Կահիրե, այստեղ նա հայտարարել է, որ Եգիպտոսը և Գերմանիան համաձայն են, որ Գազայի հատվածը և Արևմտյան ափը պատկանում են պաղեստինցիներին։ Նրա խոսքերով պատերազմից հետո միջազգային հանրությունը պարտավոր է Գազայի հատվածում անվտանգություն կազմակերպել և որ բարեփոխված պաղեստինյան ինքնավարությունը ապագայում պետք է ծայրահեղ կարևոր դերակատարություն ունենա։ Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը հունվարի 9-ին պաշտոնական այցով ժամանել է Բիշկեկ։ Նրա և Ղրղզստանի արտգործնախարար Ժենբեկ Կուլուբաևի գլխավորած պատվիրակությունները քննարկում են երկու երկրների միջև բազմակողմ համագործակցության պլանները, այդ թվում ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության լրատվական ծառայության հաղորդագրության համաձայն, այս տարվա սկզբից Ռուսաստանում 5,500 հրդեհներ են տեղի ունեցել, 822 մարդու հաջողվել է փրկել, բայց 272 մարդ, այդ թվում 11 երեխա, մահացել են։ Տարվա սկզբից ընդամենը 9 օր է անցել, այսօր հունվարի 9-ն է։
Արություն, հրաց շարունակում ենք թողարկումը նախա-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին։ Մինչ Բաքուն խոսում է խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում առաջընթացի դրական դինամիկայի մասին, Երևանում հակառակի մասին են հայտարարում։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն է մանրամասներ հայտնել և խոստովանել, որ որոշ հարցերի շուրջ Ալիևի վարչակազմը բանավոր մի բան է ասում, պայմանագրում այլ բան պնդում։ Մինչ այդ կողմերը շարունակում են փոխանակել իրենց առաջարկները, ադրբեջանական կողմը, հիշեցնենք, Երևանից պահանջում է դեպի Նախիջևան առանց մաքսային սահմանային վերահսկողության ճանապարհ, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագիրն ու սահմանազատման գործընթացը տարանջատել իրարից։ Մյուս մանրամասներն Աստղիկ Բերևյանից լսենք։
Երևանը խաղաղության պայմանագրի տեքստում որոշակի հետընթաց է տեսել։ Խոսելով Բաքվից ստացած նախագծից, հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, բայց չմանրամասնեց ադրբեջանական վերջին առաջարկներում, ինչն են հետընթաց համարում, ինչն առաջընթաց։
Դինամիկան դրական են գնահատում, բայց նաև կան հարցեր, որտեղ որ որոշակի առաջընթացներ են գրանցել, բայց մենք խաղաղության պայմանագրում այդ առաջընթացը չենք տեսել։
Այսինքն
հարցեր կան, որոնք բանավոր բանակցությունների ընթացքում համաձայնության ենք եկել, բայց խաղաղության պայմանագրի տեքստում մենք որոշակի հետընթացներ ենք տեսել, բայց ընդհանրապես նաև կան կետեր, որտեղ առաջընթաց են գրանցել։
Խաղաղության պայմանագրի նախագծի ադրբեջանական նոր առաջարկները Երևանը դեկտեմբերի վերջին էր ստացել։ Դրանից հետո ոչ միայն ադրբեջանցի պաշտոնյաներն են լավատեսական հայտարարություններ արել, այլև հայաստանցի։
Խաղաղության հնարավորությունը երբեք այսքան մոտ չի եղել։
Առաջարկներն ու արկելուց առաջ ու դրանից հետո ադրբեջանից մի շարք պայմաններ են առաջ քաշվել։ Բաքուն Երևանից պահանջում է դեպի Նախիջևան առանց մաքսային ու սահմանային վերահսկողության ճանապարհ խաղաղության պայմանագիրն ու սահմանազատման գործընթացը միմյանցից տարանջատել, խոսում է նաև ադրբեջանցի փախստականների վերադարձից։ Արդյոք դրանք են ադրբեջանական նոր առաջարկները, պարզ չէ։ Արտգործնախարարությանը խնդրել ենք պարզաբանել կոնկրետ ինչ հետընթացի մասին էր խոսում Արմեն Գրիգորյանը, դեռ չենք ստացել պատասխան։ Արմեն Գրիգորյանի խոսքից նաև պարզ չդարձավ, արդյոք խաղաղության պայմանագրում Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության ամրագրման մասին կետ կլինի, թե ոչ։ Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ճանաչող հայաստանցի պաշտոնյաները անցած տարվա ընթացքում կարևորում էին, որ Ադրբեջանն էլ փոխադարձաբար ճանաչի Հայաստանի տարածքը 29,800 քառակուսի կիլոմետր մակերեսով։ Ընդդիմությունը պնդում են նախագծում կիլոմետրի մասին բարձ չկա։
29,800 քառակուսի կիլոմետրի մասով նախ պայմանավորվածություն աղել Բրյուսելում, Եռակոմ, Շարլ Միշելի հայտարարությունում սա արձանագրված է, և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը արձանագրելու մի քիչ պետքա վերադառնանք, այսպես ասած, պատմությունը, որպեսզի ավելի հստակ լինի։ Դա Ալմաթայի հռչակագիրն է։ Ալմաթայի հռչակագիրին հղում կա խաղաղության պայմանագրում։ Ալմաթայի հռչակագիրը ինչ է ասում, որ խորհրդային միության անդամ պետությունները իրենց ադմինիստրատիվ սահմանները ճանաչում են որպես միջպետական սահմաններ խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Եվ մեր խնդիրն է, որպեսզի կարողանանք խաղաղության պայմանագրում արձանագրենք սկզբունքները, այն բոլոր սկզբունքները, որոնց հիման վրա դելիմիտացիա և դեմարկացիա կատարվելու Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև, և դրանով էլ արձանագրվելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմանը և տարածքը։
5 օր առաջ արտգործնախարարությունում նաև դաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն է ադրբեջանական վերջին առաջարկներին ծանոթացել, նրան հարցրինք։
Դա Իշխան Սաղաթելյանի առաջ հայտարարությունն է, որ ինչքան հասկացա, Արմեն Գրիգորյանը չժեղտեց։ Մեզանից որևէ մեկը չի լսել, որ Ալիևը ասի, ես Հայաստանի ինչ-որ մի մակերես ճանաչում եմ։ Բարձրաթղթի մասին որևէ մանրամասներ ես չեմ կարող ներկայացնել։
Բաքվի առաջարկներին Երևանն այս անգամ բավականին արագ պատասխանեց, համենայն դեպս ստանալու մասին պաշտոնական հայտարարությունից մոտ 10 օր անց։ Հայկական կողմը ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հունվարի 4-ին է իր տարբերակը ուղարկել։ Երևանը չի արձագանքել սահմանին արտգործնախարարների հանդիպում անցկացնելու Բաքվի առաջարկներին։ Փոխարեն Արմեն Գրիգորյանն ասաց, Միացյալ Նահանգները կրկին փորձում է Վաշինգտոնում երկկողմ հանդիպում կազմակերպել։ Անցած տարեվերջին Բաքուն հրաժարվել էր արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով հանդիպումից Վաշինգտոնին, մեղադրելով կողմնակալության մեջ։ Երևանը կրկին վերահաստատել է դրանց մասնակցելու իր պատրաստակամությունը, իսկ Բաքուն Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման պայմանավորվածություն լինելու դեպքում այդ մասին կտեղեկացնենք, Ազատությանը փոխանցեցին արտգործնախարարությունից։
Զոհ բանակում 24-ամյա զինծառայողի մահվան հանգամանքները պաշտոնական նախարարությունը դեռ չի հայտնում նրա դին, ինչպես հաղորդվել է, հայտնաբերվել է մարտական դիրքում հրազենային վնասվածքով։ Ողբերգական միջադեպի մասին այս պահին հայտնի տեղեկությունները Շուղի Գաստյանն է իմի բերել։
Տարվա առաջին տասնօրյակը դեռ չլրացած բանակում զինծառայող է մահացել 24-ամյա Կարեն Կարապետյանի դին այսօր վաղ առավոտյան հայտնաբերվել է Զորամասի մարտական դիրքում ինքնաձիգից արձակված հրազենային վնասվածքով։ Նախնական տվյալներով վիրավորումը հասցվել է մարտական հերթապահության մեջ գտնվող ժամկետային զինծառայողի կողմից։ Կարեն Կարապետյանը 6 ամիս առաջ պաշտպանության նախարարության հետ պայմանագիր էր կնքել եւ անցել ծառայության զինված ուժերում։
Սեկա դեպք է էլի մի քանի ժամ առաջ։ Սա ամեն ինչ լավ էր, ինքը այն որ այտենց բան չկար էլի, բողոք չուներ,
Զինծառայողը Արագած Օտնի մարզի Ոսկեվազ համայնքից էր։ Վարչական ղեկավարը պատմում է, ապրում էր ծնողների եւ իրենից փոքր եղբոր հետ։ Երվանդ Համբարձումյանի խոսքով երեկ էլ ծնողների հետ վերջին զրույցի ընթացքում Կարենը ծառայությունից որևէ դժգոհություն չի հայտնել։ Ռազմական գերատեսչությունը հավաստիացնում է դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընդնանում է քննություն։ Քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ սպանության հոդվածով։ Կատարելու մեջ կասկածվող ժամկետային զինծառայողը ձերբակալված է։ Իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանը նկատում է, բանակում ոչ հակառակորդի կրակոցից մահվան դեպքերի նվազման միտում 2023 թվականին էլ չարձանագրվեց։ 75 զինծառայողից միայն 20-ի դեպքում է մահացու կրակոցը հրադադարի խախտման հետևանք, մնացածի պատճառները տարբեր են։ Խնդիրը նույնը՝ զինված ուժերում իրավապաշտպանի գնահատմամբ խորքային բարեփոխումներ այդպես էլ տեղի չեն ունենում։
Տարիներ շարունակ այդ խնդիրը արձանագրվում է պաշտպանության նախարարությանը, մենք բազմիցս տեղեկացրել ենք, մենք ընդհանուր գիտեք հանգամյա ծրագրով կառավարության նախատեսվում է զինված ուժերի բարեփոխումներ եւ մենք հարցումներ ենք բարբերաբար ուղարկում, որ հասկանանք ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ այնտեղ նշվում են բավականին մեծ քայլեր կատարվել են, բայց փաստացի որպես արդյունք, հա, որ կարող է նկատելի լինել եւ մեծ խնդիրներ լուծել այդում նաեւ զինված ուժերում մահացությունների դեպքերի նվազման առումով, բնականաբար մեծ փոփոխություններ ցավոք սրտի չեն արձանագրվել։
Դատարանը հերթական անգամ երկարաձգ հեծ ընդդիմալ իր գործիչ Արմեն Աշոտյանի կալանքի ժամկետան, որում նման որոշում է կայացրել այն բանից հետո, երբ մի խումբ պատգամավորներ, քաղաքական գործիչներ, այդ թվում Աշոտյանի քաղաքական հակառակորդները, երաշխավորություն են ներկայացրել նրան կալանքից ազատելու հարցով։ Կես տարուց ավել անազատության մեջ գտնվող հանրապետական գործիչը մեղադրվում է պաշտոնավորման տարիներին փողերի լվացում կազմակերպելու եւ այլ հոդվածներով։ Փաշինյանի Կոստոն Դիմախոսը միջդեռ պնդում է ինքը քաղբանտարկյալ է։ Նրա այդ գնահատականը նաև կիսել են 3 դատարանում Աշոտյանին կալանքից ազատելու միջնորդություն ներկայացրած քաղաքական գործիչները։ Նիստին Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել։
Շուրջ 1 տասնյակ քաղաքական գործիչների եւ падգամավորների երաշխավորությունը չհամոզեց դատավոր Վահե Դոլմազյանին ազատ արձակել ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին։ Դատավորը մերժեց տնային կալանք, 40 միլիոն դրամ գրավ եւ երաշխավորություն համակցված խափանման միջոցների միջնորդությունը եւ Աշոտյանի կալանքը երկարաձգեց եւս 3 ամսով, մինչեւ ապրիլի 15-ը։
Աշոտյանը նկատմամբ իրավված խափանման միջոց կալանքի դարձել երկարաձգում 3 ամսով։
Աշոտյանին կալանքից ազատելու երաշխավորություն էին ներկայացրել Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանը, նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը, խորհրդանի պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունների падգամավորները, նաեւ հանրապետականի իշխանության տարիներին այս ուժին ամենաշատը քննադատած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Ընդ որում, դատարանում ներկայացնելով Աշոտյանին կալանքից ազատելու իր երաշխավորությունը, Զուրաբյանը պնդեց. Աշոտյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում, իսկ իրական թալանչիները գտնվում են ազատության մեջ։ Վիճահարույց համարելով մեղադրանքը, հակ փոխնախագահը շեշտեց. Արմեն Աշոտյանը Թավշյա հեղափոխությունից ի վեր աչքի ընկել իշխանությունների չափազանց սուր քննադատությամբ, հատկապես նրանց վարած Ղարաբաղյան քաղաքականության հետ կապված։
Տեսնելով, որ իրական թալանչիները շարունակում են վայելել ապօրինաբար ձեռք բերված հարստությունը, միջդեռ ռեպրեսիոն հարվածի տակ է հայտնվել առավել ակտիվ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվող գործիչը, որևէ կասկած չունեմ, որ տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք քրեական հետապնդման հետ, որի նպատակը ոչ թե կոռուպցիայի բացահայտումն է ու պատժումն է, այլ քննադատության լրացնելը։
ՀԱԿ փոխնախագահ դատարանում խոսեց նաև քաղաքական բանտարկյալի վերաբերյալ ԵԽԽՎ բանաձևի 5 չափանիշների մասին, ընդգծելով, որ դրանցից մեկը լիովին համապատասխանում է Աշոտյանի գործին։
Համաձայն այդ կետի, անձնական ազատությունից զրկված անձը դիտարկվում է քաղաքական բանտարկյալ, եթե նա կալանավորվել է քաղաքական շարժառիթներով խտրականորեն այլ անձերի հետ համապատասխան։ Այսինքն, եթե համակարած այդ պրակտիկան չի գործում, բայց մեկի նկատմամբ կիրառվել է խտրական վերաբերմունք, ինքը արդեն համարվում է քաղաքական բանտարկյալ։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի փոխնախագահը նաև հիշեցրեց. Աշոտյանի քաղաքական ուժի հետ երկար տարիներ անհաշտ քաղաքական հակառակորդներ են եղել։ Իրենք հանրապետականի պահվածքը համեմատել են վիշապի հետ, որը խեղդում և խոչընդոտում է երկրի զարգացումն ու ժողովրդավարությունը։
Բայց մեր այդ գնահատականը չի նշանակել և երբեք չի նշանակի, որ մենք որպես հանրություն երբևէ հանդուրժենք, որ վիշապ սպանողը ինքը դառնա վիշապ։ Հետևաբար, դիմում եմ սույն դատարանին, Արմեն Աշոտյանի կալանքը վերացնելու կոչով։
Շուրջ 7 ամիս անազատության մեջ գտնվող Աշոտյանը մեղադրվում է կրթության նախարար եղած տարիներին բժշկական համալսարանում չարաշահումների գործով, պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և փողերի լվացման հոդվածներով։ Աշոտյանը իրեն ներկայացված մեղադրանքները շինծու է որակում պնդելով, քրեական գործը սարքված է, իշխանությունները կտրականապես հերքում են նրա և թիմակիցների այս պնդումները, վստահեցնելով, որ դատական իշխանության գործերին չեն միջամտում։
Աշխատանքից ազատման հրամաներ ստացած մի խումբ ուսուցիչներ այսօր առավոտից կրթության նախարարության դիմաց ցույցի էին դուրս եկել դժգոհելով անարդարությունից։ Միջի մասնագիտական կրթություն ունեցող մանկավարժներին կրթության նախարարությունն առաջարկել էր ատեստավորում անցնել։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հիմնականում անցողիկ շեմը չաղթահարած ուսուցիչներ են, կառավարությունից նրանք պահանջում են հաշվի առնել իրենց բազմամյա մանկավարժական աշխատանքային փորձը։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Այսօր ես ամոթ եմ անում տնից դուրս գալ, որովհետև վատ եմ զգում, որ աշակերտից պիտի բարևի ես չկարողանամ իրա բարևին պատասխանել։
Շաբաթներ առաջ աշխատանքից ազատման հրամաններ ստացած մի խումբ ուսուցիչներ տարբեր մարզերից, քաղաքներից ու գյուղերից առավոտից կրթության նախարարության դիմաց ցույցի էին ելել։ Անարդարությունից են դժգոհում, պնդում են, իրենց հետ սխալ են վարվել։
Ես շատ վիրավորված եմ կառավարությունից, որոշումից։
Հարցը երկար ու ձիգ տարիների նախապատմություն ունի։ Օրենքի պահանջով դպրոցում աշխատող ուսուցիչը բարձրագույն կրթություն պետք է ունենա։ Հանրապետության ավելի քան 1300 ուսուցիչներ, սակայն, մինչ օրս դպրոց էին մտնում միջին մասնագիտականի դիպլոմով։ Պետությունն ընդառաջում էր նրանց թույլ էր տալիս շարունակել դասավանդել ու այդ ընթացքում ուսանել։ Այս տարի գործադիրը քայլերի դիմեց, առաջարկելով կամ ազատվում եք, կամ էլ մասնակցում կամավոր ատեստավորման գործընթացին։ Հաղթահարեք անցողի քշեմը, շարունակեք աշխատել, մյուսներին ցտեսություն։
Ասենք իբր մեզ ասեցին, ոնց որ ասենք ձեզ հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի դուք հանձնեք և նորից շարունակեք ձեր աշխատանքը։ Ես կարծում եմ, որ մեզ պետք է առանց նախապայմանի թույլ տան, որպես երկար տարիների մանկավարժ։
Նախարարության դիմաց ատեստավորումը չհաղթահարածներն էին։ Անցողիկ շեմն անցնելու համար ոմանց ընդամենը մի քանի միավոր չի բավականացրել, ոմանք թեստերի որակից են դժգոհում, որոշներն էլ իրենց ստուգելու այս տարբերակն են վիրավորական համարում։
34 տարի ես ինքս աշխատել եմ, նվիրվել եմ գյուղում, նվիրված ուսուցիչ եմ եղել, սիրված ուսուցիչ եմ եղել կոլեկտիվի կողմից, աշակերտների կողմից, ծնողների կողմից, բոլորը կարող են հավաստել, ինչ է հաջորդ անգամ պետք է բոլորին ամբողջ գյուղին հավաքենք բերենք։
Ուսումնական տարվա ընթացքում, երբ դեռ մատյաններն անգամ կիսամյակի ցուցանիշներով չէին ամփոփել, ուսուցիչներին տեղեկացրին, հեռացված են, այլ տարբերակ կամ առաջարկ չկա։ Թե քանի ուսուցիչ է ազատվել, նախարարության ներկայացուցիչն էլ կոնկրետ թիվ չասաց։ Մի քանի անգամ հարցրինք 1300-ից ավելի մանկավարժներից քանիսն են աշխատանքից ազատվել, մոտավոր պատասխան էլ չհնչեց։ Հորդորեցին հարցում ուղարկել։ Ուսուցիչները նախարարի հետ հանդիպում էին պահանջում, կեսօրից հետո այն կայացավ։ Պատասխանը հետևյալն էր. «Մենք ձեզ կօգնենք, կաջակցենք, դիմեք փուխ ու սովորեք, նույնը սակայն էլ չի լինի, դիպլոմ չունեք, դաս մի տվեք, լաբորատոր, գրադարանավար աշխատեք։
Պետությունը պիտի հովանավորի գումարային հարցով, մնում է, որ ուսուցիչները ներգրավեն իրենց տվյալները, իրենք էլ մանկավարժական այդ յուրաքանչյուր մարզի ունի իր համալսարանը կամ Երևանում, կպայմանավորվենք, նոր մենք տեղյակ կպահենք, թե որը ոչ բուհում գնա սովորելու, ոչ կուրսից։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Չզգային գլխավոր թեմաների մասին մերձավոր արևելյան տարածաշրջան ուղևորության շրջանակներում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ժամանել է Իսրայել։ Տարածաշրջանային լարվածությունը թուլացնելու ջանքերին զուգահեռ Բլինքենը մտադիր է դաշնակից Իսրայելի իշխանությունների հետ քննարկել նաև Գազայի վերականգնումն ու տարածքի քաղաքական ապագային վերաբերող հարցեր։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում։
Առաջին, ինչ լսեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենն Իսրայել ժամանելուն պես, երախտագիտության խոսքերն էին։ Երախտագիտություն այն աջակցության համար, որ Վաշինգտոնը ցուցաբերում է հրեական պետությանը նախորդ տարվա հոկտեմբերի 7-ից ի վեր։ Ինչպես բազմիցս ասել ենք, Իսրայելի լավագույն բարեկամն ու դաշնակիցն աշխարհում Միացյալ Նահանգներն են։ Միացյալ Նահանգների լավագույն դաշնակիցն էլ աշխարհում Իսրայելն ու իսրայելցիներն են։ Այսօր առավոտյան կայացած բանակցությունների մեկնարկին հայտարարում էր Իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացը։ Ամերիկացիներին ուղղված երախտագիտության խոսքերից այսօր զերծ չմնաց նաև Իսրայելի նախագահ Իցհակ Հերցոգը։ Մենք շատ շնորհակալ ենք ձեր աջակցության և այն հաստատակամ հավատարմության համար, որ դուք ցուցաբերում եք Իսրայելի անվտանգության ապահովման գործում, նպաստելով նրան, որ մեր երկիրը հաղթի այս պատերազմում, դիմելով Բլինքենին հայտարարում էր Իսրայելի նախագահը։ Չնայած հնչող հաջորդախոսություններին, սակայն արևմտյան լրատվամիջոցները պնդում են այս անգամ, ի տարբերություն նախորդ աշնան, Բլինքենի և Իսրայելի ղեկավարության բանակցությունները շատ ավելի լարված մթնոլորտում կանցնեն։ Գազայում շարունակվող իսրայելական հարձակման և քաղաքացիական բնակչության շրջանում արձանագրվող տասնյակ հազարավոր զոհերի ֆոնին Վաշինգտոնը լուրջ ճնշման է բախվել նախ և առաջ իր արաբ դաշնակիցների կողմից։ Սրան էլ գումարած, Իսրայելի իշխանություններին ակնհայտորեն լրջորեն մտահոգում է հարավային Աֆրիկայի կողմից միջազգային քրեական դատարան ներկայացված հայցը, որով այդ երկիրը Իսրայելին ցեղասպանության մեջ է մեղադրում։
A proceeding will start in the International Court of Justice in The Hague.
Հինգշաբթի օրը Հագայում կմեկնարկի այն դատավարությունը, որի շրջանակներում Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը դատի է տվել Իսրայելին իբր ցեղասպանություն իրագործելու համար։ Ավելի դաժան ու անհետ պնդում դժվար է հորինել Հարավային Աֆրիկայի այս երեսպաշտ պահվածքի պայմաններում։ Մենք կներկայանանք արդարադատության միջազգային դատարան և հպարտությամբ կներկայացնենք մեր փաստարկները, ապացուցելով, որ օգտվում ենք միջազգային նորմերով մեզ շնորված ինքնապաշտպանության իրավունքից, հայտարարում էր Իցհակ Հերցոգը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի այսօրվա առանցքային հանդիպումը, սակայն, Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ էր։ Բանակցությունները մեկնարկեցին կեսօրին մոտ և դրանց մանրամասներ նստամենայնի կհրապարակվեն առաջիկա ժամերին։ Այս պահին Իսրայելի վարչապետի մամուլի ծառայությունը հրապարակել է միայն Նեթանյահու Բլինքեն ձեռքսեղման կարճ տեսանյութը։ Ռոյթերզի տեղեկություններով այն գլխավոր ուղերձը, որ զրույցի ընթացքում իսրայելական կողմին պետք է փոխանցի Բլինքենը, մեկն է՝ զսպվածություն ցուցաբերել և անել առավելագույնը Գազայի խաղաղ բնակչությանը պաշտպանելու համար։ Հիշեցնեմ, վերջին տեղեկությունների համաձայն հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայում ավելի քան 23,000 պաղեստինցի է զոհվել, նրանցից 57-ը վերջին 24 ժամերին։
Ռեսուրսներով հարուստ Ռուսաստանում 100 հազարավոր ռուսաստանցիներ օրեր շարունակ ցրտաշունչ ձմռանը բախվել են ջեռուցման էլեկտրաէներգիայի համատարած անջատումների։ Միջուկային գերտերությունը, որը երրորդ տարին է լայնածավալ ու թանկարժեք պատերազմ է մղում հարևան երկրի դեմ դեռ բանավոր է խոստացել, որ կվերականգնի ենթակառուցվածքները։ Մինչ այդ Ռուսաստանի մի շարք շրջաններում, այդ թվում այրաքաղաք Մոսկվայում, ցրտի և մթության ցուցության մեջ են։ Ասաբաբանն է հաղորդում։
Կենտրոնական Ռուսաստանի 100 հազարավոր բնակիչներ բախվել են ջեռուցման եւ էլեկտրաէներգիայի զանգվածային անջատումների ծայրահեղ հրտերի պայմաններում։ Էլեկտրաէներգիայի եւ ջերմամատակարարման ընդհատումներ են գրանցվել Յարոսլավլի, Լենինգրադի, Ռիզանի եւ Վորոնեժի մարզերում։ Խնդիրներից չի խուսափել ենթակառուցվածքներով առավել բարեկեցիկ Մոսկվան։ Հունվարի 4-ին քաղաքի հյուսիսարևմտյան հատվածում 40 տուն մնացել էր առանց էլեկտրականության, այրված տրանսֆորմատորային ենթակայանի պատճառով։ Բայց ամենազանգվածային ջերմային անջատումները տեղի են ունեցել Մերձ Մոսկովյան Կլիմովսկում, Պադոլսկից հարավ արևմուտք ընկած շրջանում։ Այնտեղ տներին տակ ջուր մատակարարող 3 կացայտներից մեկում տեղի ունեցած վթարի պատճառով տասնյակ հազարավոր բնակիչներով 200 բազմահարկ շենքեր սկսեցին սառչել։ Բնակիչները դուրս էին գալիս պաստառներով Պադոլսկի կենտրոնական հրապարակներ, հարյուրավոր գրառումներ անում սոցիալական ցանցերում, բաց նամակներ գրում քաղաքի և երկրի իշխանությունների։ Պուտինը տեղյակ է Պոդոլսկում տեղի ունեցած վթարի մասին նախորդին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը, իսկ 3 երեկոյան Պուտինը հանդիպել էր Մոսկվայի մարզի նահանգապետի հետ, վերջինս էլ հանդիպել է տուժած բնակիչների հետ, երբ խնդրին միջամտեց Ռուսաստանի նախագահ, արագ պարզեցին, թե ով է մեղավոր։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ձերբակալվել են Պոդոլսկի քաղաքային շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալը, կացայտան ղեկավարը, նրանց մեղադրում են մարդկանց կյանքի և առողջության անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ծառայություններ մատուցելու մեջ։ Մոսկվայի մարզի նահանգապետը նույնիսկ խոստովանել էր բնակիչների այդ հանդիպմանը, որ անզոր էր որևէ բան անել, մինչև չեն միջամտել ուժային կառույցները։
Наконец-то ситуация, которая долго не решалась, сегодня через этот боль и вот это глубейшее недоразумение в котельной.
Վերջապես մեզ հաջողվեց կարգավորել այս իրավիճակը, այս հիմար թյուրիմացությունը, այսօր վերջապես այդ կացայատունը մեզ հանձնեցին կառավարման։ Շնորհակալություն մեր ուժային կառույցներին, առանց ուժայիների նույնիսկ ես, որպես մեծ չինովնիկ, ոչինչ չէի կարող անել։
Даже я губернатор, большой начальник не могу.
Սա շատ ռուսական թեմա է, համակարգը չի աշխատում, իսկ որպեսի գոնե մի քիչ աշխատի, պետք է վերևից խառնվեն, ասում է Եվրոպական Պետերբուրգ շարժման համահիմնադիր Մաքսիմ Ռեզնիկը։
Միջամտելու այլ գործիք բացի ռեպրեսիաներից Ռուսաստանում գոյություն չունի։ Ցանկացած խնդիր կարգավորում են քրեական գործ բացելով և մարդկանց ձերբակալելով։ Համակարգը պարզապես չի աշխատում։ Սրանք համակարգային խնդիրներ են, որոնցից տուժում են Մոսկվայի մարզի, Պետերբուրգի բնակիչները։ Այդ խնդիրները չեն կարգավորում, որովհետև նրանց հիմքում այս հանցագործ պատերազմն է Ուկրաինայում և կոռուպցիան։
Իրավիճակը Ռուսաստանում չի փոխվի, քանի դեռ չի փոխվի ռեժիմը, ասում է քաղաքական գործիչը և հավելում, թե տրամաբանական է, որ այսօր բոլոր հարցերը Ռուսաստանում կարգավորում է քնչական կոմիտեն։ Ռուսաստանի կենտրոնական շրջաններում արդեն 1 շաբաթից ավելի է սարսափելի ցուրտ եղանակ է։ Գիշերները օդը ցրտում է մինչև -27։ Ամեն ձմեր Ռուսաստանում նման խնդիրներ են առաջանում, երբ տարբեր քաղաքներում շարքից դուրս է գալիս ջեռուցման համակարգը։ Խնդիրը բարդանում է նաև նրանով, որ ռուսական աշխատավարձերի և թոշակների համեմատ կոմունալ ծախսերը մեծ գումար են կազմում։ Օրինակ, միջին թոշակը 15,000 ռուբլի է, իսկ կոմունալ վճարումները առնվազն 8-9,000 ռուբլի, այսինքն կեսից ավելի։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ղալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, Ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։